No tak hovorieval, že príjemný dobrý večer. Už by som toto mal zmeniť, lebo keď sa tak pozerám v tejto chvíli za okno, teda z toho okna až tak veľa nevidno, lebo tu máme budovu hneď za ním. Ale pred chvíľkou som išiel do práce a som si tak vravel, že fú, aké to už skvelé, že je už 6:30, ako už výborne vidno a teplúčko je, tak zmením ten pozdrav, už sa to patrí, nebudem už hovoriť o takejto hodine, že príjemný dobrý podvečer, príjemný dobrý deň vám prajem, vážení poslucháči, v tejto chvíli počúvate, keďže máme štvrtok, tesne po 18. hodine 30. minúte, tak čo iné môžete počúvať na vlnách Rádia Slobodný vysielač ako reláciu Opony. Ešte by ste možno mohli počúvať reláciu Konvergencie, lebo tu mávame raz do mesiaca, som sa rozbehol, už nestačím s dýchom. No ale tentokrát sú to Opony, takže tu sedím len s jedným hosťom. Bežne tu, keď máme Konvergencii, tak sú dvaja, ale keďže sú Opony, tak jedným hosťom, o to vzácnejším pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom, prednostom Banskobystrickej kliniky psychiatrickej. Dobre som to povedal?
Výborne.
Dobre som to sa...
Hej, dobre.
No sa zlakočí, som sa nezamotal.
Dobre, dobre to bolo.
Čo máte nové u vás na klinike? Ste mali dnes veľkú vizitu, vo štvrtky mávate.
Áno, mali veľkú vizitu, tak prebehla. Štandardným spôsobom, plný sme.
Pacienti nadšení boli z vás, pacienti, že vás vidia.
Hádam.
Sa pýtam preto, lebo sa nám to tak javí, tak cítim to z tej témy, že sa ideme vrátiť po dlhšej dobe k psychiatrickým témam.
No hej, lebo tak už mi tak došlo, hej, že sme sa posledné témy bavili o všelijakých extrémistoch a diskusných kluboch a diskusných reláciách, takže aby sme nezabudli, že odkiaľ vlastne som...
Ideme späť do lona matky psychiatrie.
Do lona matky psychiatrie.
No, keď, ale...
No, keď už ste spomenuli tie konvergencie a tak... Tak poviem hneď, aby sme nezabudli, u koncu sa potom vždy veľmi ponáhlame, že na budúce neprídem. Lebo to už som možno aj vlani takisto myslím, že bolo.
Čo, už také dovolenky?
No nie, býva taká raz do roka psychiatrická konferencia vo Vysokých Tatrách venovaná problematike športu a drog.
To sme riešili v jednej z relácií, aj keď ste sa stade vrátili, áno.
A ak sa pamätáte, tak vtedy, pred tým rokom asi tak zhruba, býva to tak v apríli, tak za mňa zaskočil práve môj partner z relácie Konvergencie.
Sa pamätám. No, spravil si prípravu veľkú a nič z toho nebolo.
Tak, dnes som ho poprosil počas tej veľkej vizity, že teda, či by bol ochotný aj o ten týždeň prísť. Ako jeden, nie teda ako dialog, ani dualog, ale ako teda jeden človek, psychiater. Mm-hmm. A povedal, že teda sa bude snažiť. Takže dávam ešte vedieť, že ako to definitívne...
Ale vyzerá to, že oponky budú zachránené.
Ja myslím, že oponky teda v tej konštelácii jednotlivca s Borisom. No. Jedného psychiatra s Borisom.
Ja by som si tu musel sám rozprávať, a to už asi neviem, či by som zvládol.
By mohli byť zachránené. A teda no. aj Mišo si spomenul, že takto to už niekedy raz bolo.
Bolo. A to bolo, hádam, ešte vlastne... Prvýkrát, čo mal Mišo stretnutie s našim mikrofónom, vtedy ešte Konvergencie nebývali. Či už áno?
Ja myslím, že hej.
Hej, už boli?
Hej,
či
lebo...
Či to nebola jeho premiéra práve
nie,
v tejto relácii?
Nie, lebo neviem teraz presne tie čísla, ale určite už teraz mali sme nejakú 15., 16., možno aj 17. reláciu Konvergencií.
Mm-hmm. No a to, že ty býva raz za mesiac.
Keď je raz za mesiac, že je to dobre vyše roka.
Aha, jasné. No takže, tak potom
takže
už...
Myslím, my sme niekedy koncom roka 2015 začínali.
No to bolo inak také zaujímavé rozprávanie, keď ste sa vtedy z tej konferencii vrátili, že tam vlastne... si tak matne spomínam, že vlastne tí športovci od tej závislosti až tak ďaleko nemajú takej tej klasickej nelátkovej. No,
jedna vec, však už len samotná, hej, tá túžba sýtená rôznymi hormónmi a adrenálnymi, ten craving, to baženie po víťazstvách iste hrá svoju úlohu a sme zrejme spomenuli aj ten doping, ktorý tvorí tú možno druhú stránku tejto túžby po víťazstve.
Áno,
teda
presne.
Až to také prekročenie hraníc aj pravidel práve v mene nejakého víťazstva. Takže sa teším, som veľmi zvedavý a ak bude niečo zaujímavé z tej konferencie, tak opäť by som si dovolil zase potom po návrate sa rozdeliť so svojimi dojmami aj s vami, aj s našimi poslucháčmi.
Takže to je takáto pravidelná záležitosť každý rok sa to...
Už neviem,
a vždy v Tatrách?
7. alebo 8. krát, hej. Mm. bývalo to dokonca tie prvé razy priamo hore na Vysokohorskej chate, teda nie priamo na Zbojnickej alebo Terryho, ale na Bílikovej chate. A teraz mám pocit, že to bude v Smokovci. Takže ako teším sa.
Tak fajn, teším tak sa, potom hovorím, nám porozprávate zase.
Aj na to sa teším, že budem vás porozprávať zase nové zážitky. Lebo tam chodia zase, to je taká multi odborná alebo odborová konferencia, že skutočne tam chodia odborníci nielen psychiatri a nielen odborníci na závislosti, ale práve aj odborníci z okruhu športovcov, športových lekárov, odborníkov, povedzme, na farmakológiu a tie možno podporné látky a dopingové výbory a takéto, že veľmi, veľmi zaujímavá zmes ľudí sa tam väčšinou stretne. A
no, vy idete tiež nejakou prednáškou tam?
Pôjdem.
A čo idete rozprávať?
O problematike vlastne osobnosti závislého človeka, hej, teda
trošku vystrihať tých športov.
Čo sa môže v podstate týkať, hej, mnohých. Nakoniec to sme už nie raz spomínali, že medzi vrcholovými športovcami, či už aj počas aktívnej kariéry, ale aj po jej ukončení, sa nájde veľa, veľa ľudí, ktorí potom prepadnú nejakej forme závislosti.
Potom, keď už skončia?
Aj keď skončia, hovorím, aj počas, že mali sme veľa, veľa priam aktívnych aj vrcholových športovcov, dokonca hráčov NHL a tak, hej, že ktorí teda potrebovali našu pomoc v minulosti, takže...
A čo to je, že už im to nestačí, tie športové úspechy, alebo... Potrebujú takú zase eufóriu zažívať inak vyvolanú, alebo...
Môže, hej, že teda byť ten návyk, ten zvyk, hej, na nejaké stimuly neobvyklé, ktoré sú. A potom zrejme aj, možno to hrá úlohu aj to, že vrcholoví športovci majú zrejme aj dosť prostriedkov, čiže
aj toto
môžu si dovoliť nejakým spôsobom inak zariskovať, aj keď riskujú aj tí, ktorí tie prostriedky nemajú.
A možno aj nejaký ten tlak spoločenský. Viete, že ste taký...
Napríklad, nie, dávno som hovoril s chlapcom, ktorý aj sa mi skoro nechcelo veriť, hej, že jeho cesta, to bol problém typovania, jeho cesta vlastne k tomuto typovaniu viedla cez jeho aktívne športovanie a predávanie výsledkov. Hej, že vlastne... ľudia, ktorí spolu s ním hrali, alebo protivníci, alebo teda ďalší, mu boli schopní dodávať tutovky, hej, že ako ten, ktorý zápas dopadne, čo sa neočakáva, hej, že teda bude tam nejaký v úvodzovkách pre niekoho a pre väčšinu ľudí prekvapujúci výsledok, ale pre tých zasvetených.
Tí vedia dopredu. Keď sa v tom točia pekné peniaze,
A v tom sa určite točia pekné. Čiže...
A viacerí sa vedia potom podeliť.
Toto je problém celej spoločnosti vo všetkom, hej, že sa hľadajú tie chodníčky a cestičky, ktoré obchádzajú pravidlá. A to je nakoniec aj v politike a to je nakoniec v takom tom medziľudskom bežnom živote možné a zrejme aj teda v týchto...
Sa podozvedáte vy veci inak takto.
Tak isté.
A z prvej ruky.
Dokonca z prvej ruky.
Takže... Keď teda to nie je veľmi násmiech, lebo to sú
nie
vážne
to,
veci,
nie je
smutné.
Je to dokonca tragické.
Keď sa takéto všetci v športe robia.
Keď si človek predstaví, hej, že aj... Lebo zase isté, aj z toho kolektívu tých hráčov zrejme, nie všetci sú do toho zasvetení.
Hej, že tí vás sa čudujú, prečo nič nehráme? Prečo to ide? Hej. Nevie v tej chvíli.
No, zase je to na orgánoch a organizáciách, ktoré...
No viete, ale ešte tie sú v tom zatiahnuté.
A keď aj tie môžu byť v tom zatiahnuté. Čiže ako
boli človek... také škandály v Taliansku s futbalovými týmami a neviem, kde už
kade,
rozkryla tá chobotnica obrovitánska.
No, ale či sa rozkryli všetky a do akej miery. Takže som, ešte raz sa vrátim k tej téme tej konferencie, som zvedavý, čo znovu prinesie.
No, môžeme rátať s tým, že keď sa vrátite, tak vlastne nám poreferujete.
Tak
že
zreferujem.
To bolo, takže najbližšia hodina, najbližšia relácia opony bude práve zrejme venovaná tomu, čo sa tam riešilo. Skvele, tak pozerám, že sme sa zachycali trošku, ale nevadí, lebo tak zase súvisí to s psychiatrickými témami. Ideme aj dnes takú trošku psychiatrickú tému, aj keď mám pre tou tému taký rešpekt, lebo neviem, čo od nej očakávať celkom.
Tak
ideme zabrúsiť do genetiky, takto sa mi to nejako javí na dnes.
Do genetiky, ale ako zase, aby sme sa nestrašili navzájom.
Nebudete ma nič skúšať.
Nebude to nič nejaké také, tak samozrejme nejdeme robiť nejaké odborné prednášky na nejakej úrovni genetikou v psychiatrii alebo psychiatrickej genetiky. Ale skôr zase si niečo ozriemiť, najmä o príčinách duševných ochorení. Hej, že, a z toho jedna, a povedzme rovno vopred, že nie nepodstatná časť, je práve tá oblasť nejakých vrodených, hej, teda geneticky podmienených duševných porúch. No, mám pocit, že teda by to mohla byť téma, lebo ľudia sa pýtajú, hej, ľudia sú zvedaví, či už tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka, teda tých, ktorí buď oni sami, alebo v ich bezprostrednom okolí, najbližšom, povedzme, pokrvnom príbuzenstve, je niekto, ktorý je postihnutý nejakou duševnou poruchou, ale aj v podstate všeobecne, hej, že takže to poznanie a nakoniec pre nás, samozrejme, pre nás odborníkov, ktorí tom pracujeme, je strašne dôležité, aby sme dokázali poznať tú príčinnosť, tú etiológiu, hej, duševných porúch, lebo len to poznanie, a teda to poznanie, ktoré od príčiny nejakej alebo komplexu príčin vedie k prepuknutiu samotnej choroby, to je nevyhnutné pre jednak prevenciu v tom optimálnom prípade, teda zabráneniu postaveniu sa do cesty tomu nejakému naznačenému pochodu, ktorý by mohol viesť k prepuknutiu nejakej duševnej poruchy, no a samozrejme aj k racionálnej liečbe. Čiže má to veľa takých nielen akademických, ale skutočne pragmatických a konkrétnych dôvodov.
Sa tu usmiem ako aspoň, čo? Ono to nie je smiešne, keď hovoríte tieto veci, to, ale sa smiejem. Otvoril som si ten obrázok, ktorý ste dali k dnešnej relácii. To asi nie je od žiadneho nejakého veľkého maliara.
To
nie, ale ten citát pod ním je teda úplne úžasný.
No tak hádam, že by ste ho prečítali.
To je krásny citát, že ak sa dieťa podobá na oca, je to vplyv genetiky. Ak sa podobá na suseda, je to vplyv prostredia.
No, totiž, tak zase je to ilustrácia, hej, samozrejme. Ale
povedali ste pán Svetopluk Kaš.
Svetopluk Kaš, on zbieral, to je ten chlapík, ktorý zbieral a teda publikoval, vydával práve rôzne anekdoty a výroky z medicínskeho prostredia. Čiže neviem, či to je jeho teda autorský výrok, alebo teda nájdený a teda sprostredkovaný verejnosti. Ale milé, totiž, lebo ono je to fakt, hej, tá aj v odbornej verejnosti prebieha pomerne vášnivá diskusia na tú tému, že či to vrodené, také nature, hej, je rozhodujúce, alebo to z toho prostredia pochádzajúce, takzvané nurture, hej, a že to jasné, že tá vzájomná koincidencia týchto dvoch je asi tá správna odpoveď, ale že ten vzájomný pomer, alebo teda práve to, či sa dá vzoprieť v úvodzovkách osudu, hej, a teda akým spôsobom potom samozrejme, tak to je veľmi dôležitá téma.
A teraz je to dosť inak v kurze práve tieto genetické otázky, práve ako hovoríte, naozaj sa tomu ľudia alebo teda vedci zaoberajú týmto viac ako asi kedykoľvek. Predtým už sa spomína niečo o epigenetike, dokonca o tom, že my vlastne by sme nejak aj s tými génami mohli pracovať. Dokonca takéto veci sa už dnes otvárajú. Ale hlavne v tejto súvislosti, čo vy hovoríte, že sa skúma vlastne, čo je väčší vplyv na napríklad choroby, či to prostredie, či genetika, že dnes už máte reálne možnosť si dať urobiť taký akože genetický, neviem teraz, strom alebo niečo také z krvi. A vám dopredu povedia, že vy jednoducho rátajte s tým, že budete mať takúto chorobu, toto, väčšinou na rôzne onkologické ochorenia si to dávajú ľudia zisťovať. A viem, že napríklad taká tá známa americká herečka Angelina Jolie,
Ano.
Ktorá si toto dala urobiť takýto genetický test, tak jej vyšlo, že jednoducho je vysoká ohrozená pravdepodobnosť rakoviny prsníka, tak si ho dala normálne odstrániť.
Ano.
Pokiaľ mám dobré informácie, aby teda takémuto niečomu predišla. Čiže z tohto potom by sa mi to javilo tak, že tá genetika je ako keby takým trošku osudom človeka.
No, isté sú ochorenia, kde áno, hej, že sú ochorenia nielen psychické, ale teda aj napríklad takéhoto typu, ako ste spomenuli, kde tá predurčenosť určitá, alebo tá pravdepodobnosť, že tá choroba, pokiaľ je nejakým genetickým spôsobom, pardon, nejaký som trošku nakapatý.
Toto nebude genetická záležitosť.
To je z prostredia. To je
vplyv prostredia.
Skoro by som povedal vplyv manželky, lebo ona priniesla prvá takýto.
Dnes by vám dala teraz, keby vás počula.
Do našej spálne, aby som to tak priamo povedal. Hej, že sú ochorenia, kde sa skutočne dá s veľkým rizikom očakávať. Ale, a to je teraz problém, ktorý trápi ľudí, ktorí sa nad tým zamyslia, že do akej miery, keď už povedzme, a pre mnohé choroby to je známe, hej, sa dá to nejaké väčšie riziko zistiť, do akej miery je etické s tým ďalej narábať. Hej, že do akej miery treba napríklad aj toho samotného človeka tým zaťažiť, že nesiete určité zvýšené riziko. To samozrejme, ak poviem, že teda máte nejaké určitú, povedzme, zvýšenú zraniteľnosť voči nejakej poruche a ak budete všetko robiť preto, aby ste sa mu vyhli, tak sa mu možno vyhnete. Ale už ten človek to v sebe nosí a možno nikdy by sa nebol konfrontoval, hej, s týmto a už bude jeho život do konca života tým ovplyvnený, že vlastne bude to vož, povedzme, ak sa takéto nejaké informácie dozvie ten, kto sa ozaj nemá, povedzme, potenciálny zamestnávateľ, potenciálny, povedzme, partner, hej, ktorý môže to pre neho znamenať nejakú priamo príčinu, aby s týmto človekom skončil nejaký...
Respektíve ani nezačal.
Alebo ani nezačínal, hej, poisťovne napríklad, či už zdravotné, alebo iné, hej, že je to... Je tam prítomný veľký súbor, alebo okruh veľmi závažných etických problémov a otázok s týmto spojených. Takže a vôbec nedoriešených zatiaľ. Čiže táto téma, ak ju nejakým spôsobom teraz načkrtneme, tak určite opäť, ako zvykneme v našich oponách, tak ju nedoriešime dokonca. Len skutočne tie veci, ktoré možno tie, ktoré sú na dnešnej úrovni poznania známe, môžeme a zda nejakým spôsobom sprostredkovať.
No ono naozaj sa to hovorí vždy pri týchto genetických záležitostiach, keď si to niekto dá aj dopredu zisťovať, tak argumentuje sa tým, no, že je dobré to dopredu vedieť, lebo sa na to akoby môžete pripraviť, môžete zmeniť povedzme životosprávu,
ano,
návyky životné a tak ďalej a tak ďalej, že môžete sa tomu takto vlastne že vyhnúť. Lenže na druhej strane je pravda je tá, že a my sme to tiež v tejto relácii viackrát spomínali a aj v iných, že existuje niečo ako psychosomatika. Že mnohé choroby proste vypuknú práve z toho, že ich najskôr nosíte v hlave.
Z tej obavy.
Z toho, že ich máte v sebe. Proste a teraz vám povedia, že viete čo, no máte takýto gen, vy zmeníte aj stravu, vy zmeníte aj životný štýl, aj všetko. Ale presne ako vrajte, už to máte v tej hlave, no. Už je to tam v tom podvedomí. A teraz viete vy zavraniť psychosomatiky a týmto veciam, aby nespustila
toto,
práve.
Toto sú tie, hej, a teda existujú skutočne štúdie na desiatkách a stovkách a tisícoch ľudí, o ktorých sa práve na základe genetických výskumov zistilo, že áno, sú nositeľmi nejakej možno väčšej zraniteľnosti a možno sa objavili aj nejaké drobné nejaké akoby príznaky, hej, naznačené. Ale nikdy u 40, možno 60% ľudí, ktorí takýmto spôsobom boli zaťažení, sa tá choroba nerozvinula.
Uh-huh.
Hej, a teraz, užívať lieky preventívne, čo? Už len s týmto, čo ste hovorili, hej, akým spôsobom zmeniť život, hej, už ten príklad s tou Angelinou Jolie je dosť drastický, keď si to človek, hej, predstaví, hej, tak prsníky, tak čo, utnem si ruku, utnem si hlavu, hej, alebo, hej, že ako veľmi, veľmi veľa otvorených otázok, otvorených tém toto generuje.
Uh-huh.
No, ale poďme teda k tým príčinám.
No.
Tie príčiny, tak samozrejme, ako všetko sa nejakým spôsobom delia a existovali rôzne formy delenia, to také možno, čo sme sa ešte my niekedy učili, už teda to naznačujem tým, že som už nie najmladší psychiater, bolo delenie na tzv. Endogéne a exogéne. Zase to vychádza z toho, že tie endogéne teda pochádzajúce zvnútra, uh-huh, nejakým spôsobom, teda asi v tom čase ešte neznámym spôsobom geneticky podmienené, a exogéne pochádzajúce zvonku, hej, zvonku. Teda tie boli, to boli tie potom tzv. Psychogénne, hej, teda tie, ktoré boli spôsobené nejakým hnutím mysle, hnutím psychiky, hej, teda psychickými vplyvmi, a somatogénne, teda telesnými vplyvmi, a tie sa ešte ďalej delili na tzv. Organické, teda pochádzajúce priamo z poškodenia mozgu, a ďalšie symptomatické, ktoré pochádzali z ohrozenia alebo poškodenia iných telesných systémov, endokrinologicky, hej, a tak ďalej, hej, že vlastne ten organizmus je riadený ako celok, a celé tie jednotlivé systémy majú možno rôzne stupne zraniteľnosti. Hovorí sa o takzvanom locus minoris resistencie, čiže miesto najmenšieho, najslabšieho odporu, mm-hmm, kde sa práve tá choroba potom môže prejaviť, a samozrejme tým činom potom ovplyvní aj všetky ďalšie fungujúce systémy. Tie novšie delenia, alebo novšie delenie, ktoré vlastne reflektuje zase ten pokrok v poznaní, rozdeľuje tie príčiny duševných ochorení na psychologické, sociálne a biologické. Hej, súvisí to aj s takým modelom ochorení, a teda to bož psychickým ochorení, s ktorým prišiel v roku 1977 psychiater Angel, alebo Engel, ktorý vlastne hovorí priamo o biopsychosociálnom modely, uh-huh, ochorení, a teda psychických ochorení. Je teda tie psychologické, sociálne a biologické. V tých biologických by sa znovu skryli aj tie spomínané genetické a organické príčiny. Vlastne vždy nejakým spôsobom spolu súvisia, vždy, alebo povedzme, že vždy, hej, sa aj podiel tých psychologických vplyvov, aj podiel tých sociálnych vplyvov, aj podiel tých biologických vplyvov v danom konkrétnom prípade v rôznom
pomere
dá nejakým spôsobom objaviť. Hej. Čiže vždy hovoríme o nejakej vzájomnej koincidencii týchto typov príčin, a teda vlastne, a to je zase veľmi zložité a pre nás ťažké, keď sme hovorili, že to poznanie príčin je vlastne cestou k racionálnej liečbe a prevencii, že vlastne my musíme hovoriť o tzv. Multifaktoriálnej, čiže mnohopríčinnej genéze, hej, psychických porúch. A samozrejme to potom veľmi relativizuje to nejaké presné vymedzenie, hej, nejaké zaškatulkovanie, uh-huh, tých príčin, ktorých poznanie je, ako sme hovorili, určitou podmienkou. Hej. Čiže je to veľmi, veľmi zložité, ale tá biopsychosociálna determinácia vlastne sa týka všetkých, aj normálnych, hej, ak teda nejakým spôsobom vymedzíme tú nejakú časť psychických procesov na tú nejakú stranu normálneho priebehu, a samozrejme aj abnormálnych, teda nejakým spôsobom sa vymykajúcich alebo až chorobných psychických procesov, vždy nájdeme tú nejakú biopsychosociálnu determináciu. A teraz, aké tie pomery, hej, ako sa z toho nejakým spôsobom v úvodzovkách vysomáriť, to je úloha, ktorá povedzme za ten často krátky čas, ktorý je vymedzený kontaktu odborníka s pacientom, je veľmi náročná. Hej, že? Uh-huh. A tiež tie údaje, ktoré má človek k dispozícii o tom pacientovi, niekedy sú veľmi, veľmi strohé. Hej,
nestačia,
že môže byť ten človek skutočne privezený v nejakom takom stave, že ani nie je sám schopný podať nejaké relevantné informácie. Nie sú k dispozícii, povedzme, nejaké objektívne údaje o ňom, len že ho niekde našli a teda, uh-huh, správal sa čudne. Hej. Čiže tam nájsť, a teraz, či to je príčina nejakého prekonaného ochorenia, nejakého úrazu, ktorý krátko predtým utrpel a o ktorom nič nevieme, či sa tam rozvíja nejaké ochorenie samo o sebe na základe nejakej genetickej príčiny, či je to dôsledok nejakého duševného otrasu, ktorý prekonal, či vplyvu nejakých napríklad psychoaktívnych látok. Hej? A často zohrávajú úlohy mnohé a viaceré a rôznym spôsobom pokrútené tieto okruhy.
Takže veľa razy tú detektívku ani nevyriešite vlastne.
No, respektíve niekedy po niekoľkých týždňoch, niekedy možno po niekoľkých mesiacoch, hej, že? A pritom toho človeka samozrejme treba mu pomôcť, treba ho liečiť, hej, treba tie príznaky, ktoré môžu nadobudnúť až takú závažnosť, že môžu toho človeka alebo jeho okolie bezprostredne ohroziť, hej, či už na zdraví, alebo v extrémnych prípadoch aj na živote. Hej. Čiže je to veľmi, 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 skutočne, ako hovoríte, niekedy detektívka.
No ale pravíte, že niekedy je ten pacient tam veľmi krátko na to, aby ste ho mohli vlastne aby, rozriešiť.
Aby teda do dôsledkov, hej, lebo ako, niekedy fakt, že sa človek nedozvie, alebo on možno cieľene, možno z iných dôvodov, hej, možno zabudne, alebo tá choroba mu...
Choroba bráni, hej, veľa razy v tom, aby vedel povedať vlastne,
čo... Nedokáže vlastne povedať, čo sa s ním deje, čo sa mu stalo, hej, a teraz už skutočne, a teraz zase záleží aj od toho, koľko času, dá sa aj tak povedať, hej, má ten lekár na toho pacienta vyhradeného, však samozrejme ten pacient tam nie je jediný, hej. Čiže skutočne sú tam veci, ktoré komplikujú to správne vylúštenie tej záhady.
Nejdeme hrať.
No, zahrajme.
Pome, lebo je taký čas teraz, že by sa to patrilo.
Zahrajme, vidíme, sa dosť zakecali, ale dobre, ako ja myslím, že to sú veci, ktoré stojí za to raz za čas povedať.
Určite, a však zase nikde sa neponáhľame, to, čo sa nepovie teraz, sa povie na budúce
môže povedať
pokračovanie,
niekedy inokedy.
Takže to nie je problém.
A nakoniec sa nám hodí, hej, hovoríme o tom pometení a zmetení zmetkoch, hovoríme o genetike, tak som vybral Genesis, ako sa to tak podobá tej genetike trošku, hej, takéto stvorenie alebo niečo také. A oni majú takú jednu kultovú pieseň, sa volá, že Land of Confusion, teda ako taká zmetočná krajina, hej, alebo krajina zmetkov, ktorá z rôznych dôvodov mi teda zaimponovala, zakonvenovala. Mimochodom pochádza z roku 1986, čiže dobre, dozadu ešte z minulého storočia z albumu Invisible Touch. Samozrejme je tam Phil Collins ako v niektorých odkazoch označovaný za potenciálneho, nie že Collins na hrad, ale Collins král vesmíru, hej, alebo v takomto ponímaní. A aj ten text tejto piesne je taký, nepoviem, prorocký, hej, ale tiež napriek tomu, že pochádza z roku 1986, má, myslím, aj do dnešnej doby všelijaké odkazy. Len nejdem ho celý nejak, ale len tak nejakú parafrázu, že snívalo sa mi už azda tisíc snov, ktorých ma desili milióny výkrikov, ale aj teraz počujem dupot dvoch, ktoré pochodujú do ulic. Čítali ste dnešné noviny? Píšu, že už je všetko v poriadku, ale ja vidím, že ohne ďalej horia a žiaria do noci. Je tu príliš veľa mužov, príliš veľa ľudí, ktorí robia veľa problémov a chýba nám láska. Či nevidíš, že žijeme v zmetočnej krajine? Toto je svet, v ktorom žijeme a boli sme obdarení týmito rukami, tak ich použijeme a snažme sa urobiť tu miesto hodné života.
Ako, pekný text, hej, ako veľmi.
Veľmi, veľmi, hej, prorocký, múdry, a až taký, hej, tak alarmujúci.
Sú takí ľudia, ktorí nejdú ani tak po hudbe, ako po textoch, tak tí si teraz užijú, v prípade, že teda ovládajú anglický jazyk.
Je to tak, také expresívne naozaj.
Tak poďme na ňu.
Poďme na ňu.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Opony, aj nám dohľadala skupinka Genesis. My sa tu dnes vlastne s pánom doktorom Ludvíkom Nábilkom bavíme o genetike v psychiatrii, o tom, do akej miery práve genetika môže napríklad aj za mnohé psychické ochorenia. Cez pesničku nám sem prišiel mail od Romana, ktorý píše: Pozdravujem do štúdia. Ja si myslím, že človek sa ani nemusí veľmi nejak dávať testovať. Stačí, ak si pozrie choroby oca a matky a ich predkov a vie, čo asi bude čakať.
No, do istej miery to platí.
Ale nie, že úplne vždy.
Samozrejme, že nie úplne. Možno prídeme k tomu, my tu máme takú tabuľku, kde sa, ale prídeme k tomu, keď budeme naozaj o tých genetických príčinách hovoriť, že dá sa, samozrejme, dá sa veľa odhadnúť, ale nič nie je determinované. Dokonca uvidíme, že ani jednovaječné dvojčatá, ktoré majú rovnakú genetickú výbavu, hej, že ani tie nemusia trpieť tými istými chorobami, aj keď samozrejme tá predispozícia, aj tá pravdepodobnosť, aj tá nakoniec tá reálny výskyt toho ochorenia samozrejme zo všetkých možných konštelácií geneticky najvyšší. Mm-hmm. Takže tak. No, ešte teda povieme, hej, tak sme hovorili o tých, že existujú tie rôzne delenia, teda, že najmä tie biologické, psychologické, sociálne príčiny a ich vzájomný pomer, vlastne určitý biopsychosociálny model duševných, a keď sa to tak extrapoluje, tak aj všetkých ochorení dá sa nejak uvažovať. Ešte máme aj také pragmatické, možno pragmatické rozdelenie týchto príčin, ktoré nehovorí nič o ich podstate. Nakoniec sme hovorili, že vždy sa vyskytujú aj také, aj onaké. Ale vlastne ich označuje ako nejaké predisponujúce. Hej, teda, a to môžu byť všetky. To môžu byť aj vrodené, aj počas života získané faktory, ktoré nevyvolajú priamo tú duševnú poruchu, ale znižujú odolnosť organizmu voči pôsobeniu ďalších chorobných podnetov. Hej, čiže to môže byť, hovorím, tá vrodená genetická predispozícia získané od rodičov, starých rodičov alebo z nejakých iných. To môže byť, povedzme, nejaká pôrodná, popôrodná trauma. To môže byť nejaké prekonané ochorenie. To môže byť už v minulosti prekonaná nejaká duševná porucha, ktorá znižuje odolnosť. To môže byť nejaký úraz, to môže byť záťaž, to môže byť, čo ja viem, životospráva, ktorá ešte stále nemusí viesť k vzniku duševného ochorenia, len príde nejaká ešte posledná kvapka.
Hej, že už je ten pohár plný a potom a už len niečo si, a ťuga už to ide.
To pretečí, a tým posledným kvapkám potom hovoríme, že sú to príčiny tzv. Provokujúce, teda tie, ktoré pôsobia bezprostredne ako nejaký spúšťajúci faktor duševnej choroby. Hej, čiže aj toto rozdelenie má svoj význam, hej, teda taký určitý prakticky, že sa nakumuluje, nakopí, alebo teda môže byť aj iba jeden, hej, ale teda výrazne pôsobiaci predisponujúci faktor a do toho príde nejaký ďalší negatívny vplyv a môže tak to ochorenie spustiť. No, teraz k tým konkrétnym okruhom. Tie psychické príčiny, hej, ktoré sme ich spomínali, že ako jeden z okruhov príčin, to sú osobnostné charakteristiky. Hej, každý je nejakým spôsobom nastavený, niektoré veci berie tak nejak z pleca na plece, niekto si ich veľmi pripúšťa, niekto sa trápi, niekto, hej, že sú rôzne osobnostné charakteristiky, ktoré rôznym spôsobom môžu toho človeka zaťažovať. Životný štýl, spôsob života, hej, teda niekto žije hazardne a žije ako, povedzme, meteor, ako kométa, hej, lezie do nebezpečenstva, niekto naopak opatrne, uvážlivo, hej, že čiže opäť tie riziká, ktoré vzniknú pre vznik tej, ktorej duševnej poruchy, sú samozrejme v tomto prípade rôzne. Veľmi, veľmi významným vplyvom pôsobia tzv. Životné udalosti. Hej? Bez ohľadu na to, či sme zavinenie alebo nezavinenie prežili niečo sa dá aj ovplyvniť, niečo sa nedá, ale existujú teda životné udalosti ako zdroj, potenciálny zdroj rôznych rizikových alebo záťažových situácií. Existuje určitá tabuľka takýchto, hovoríme im, psychických traum alebo psychických záťaží. To zase páni Holmes a Ray takúto tabuľku spôsobili, kde napríklad tým najzaťažujúcejším najzaťažujúcejšou okolnosťou práve je smrť blízkej osoby, ktorá no, má v tejto tabulke 100 bodov. Hej, ale hneď potom napríklad rozvod má 73 a čo ja viem, nejaké zase manželský problém, oddelený život, hej, dvoch partnerov má 65 a povedzme uväznenie v žalári 63 bodov a je tu hneď aj priložená ďalšia teda tabulka, ktorá hovorí, že keď sa nahromadí takýchto bodov viac ako 300, je vysoké riziko vzniku duševnej poruchy. Ak je medzi 150 až 290, len samotné tieto životné udalosti, hej, bez čohokoľvek ďalšieho, hej, že a sú tam skutočne také, čo ja viem, že dieťa opúšťa dom, hej, či domov, hej, že teda to, ten syndrom prázdneho hniezda, hej, že rodičia ostávajú sami, hej, 29 napríklad, hej. A podobne, smrť blízkeho priateľa 37, tehotenstvo 40, hej, a teda rôzne sú ohodnotené, rôzne potenciálne životné záťaže, ktoré nazývame teda odborne životné udalosti.
No, ono to väčšinou viete, ako chodí, že už keď sa to začne kašľať, tak už tak to ide, veľmi. Už na vás aj záchod spadne, ako no, sa hovorí nakoniec.
Ten záchod, keď spadne, to môžu byť dva body,
no.
Hej, a prekročí sa a tých
už,
300.
Už to je tá posledná kvapka a už sme doma.
Hej, čiže to sú tie životné udalosti, ako hovoríme traumy, ako také nejaké jednorazové, ale existuje ešte aj iný koniec tejto možno istej, nejakého toho istého kontinua, alebo tej istej palice. A to je nejaká taká, že dlhodobá psychotraumatizácia. Niečo, čo je na pohľad nenápadné, ale povedzme nejaké zlé prostredie pracovné alebo školské, hej, ohrozenie nejakými šikanujúcimi napríklad spolužiakmi, alebo zlým šéfom, hej, teda sa hovorí o mobbingu a bossingu a takýchto, hej, že keď si človek predstaví, že opakovane deň po dni a mesiac po mesiaci a rok po roku mám vstať a ísť do takéhoto nejakého prostredia, kde som vystavený možno ani nie nejakým dramatickým, ale predsa len nepohodám, tak zase to je významným zdrojom oslabenia, hej, tej odolnosti voči, povedzme, tej ďalšej, možno poslednej kvapke. Vonkajší alebo vnútorný konflikt, hej, či chceme, či nechceme, dostaneme sa do rôznych situácií konfliktných. To myslím teraz nie, že sa ideme byť, hej, ale rôznych rozhodovaní Sofíjnych volieb, hej, v úvodzovkách, teda ťažkých situácií, kde nie je jednoduché nájsť, vôbec nie je ideálne riešenie, hej, čiže ďalší zdroj. Rôzne frustrácie, hej, teda nenaplnenie túžob, hej, nenaplnenie očakávaní, čo ja viem, človek po skončení vysokej školy s hlavou plnou ideálov a teraz sa ocitne na nejakom, ak vôbec podradnom úvozovkách, hej, miestečku s perspektívou, že teda toto bude moja budúcnosť na najbližšie, možno dlhé obdobie, alebo si nenájde vôbec nič, hej, že sklamanie z očakávaní, povedzme, v partnerskom vzťahu, nenaplnenie rôznych ašpirácií, ambícií životných z rôznych objektívnych alebo subjektívnych príčin. Hej, zase je to potenciálnym zdrojom.
A zaujímavé je pritom ale to, že ono vás to vlastne štve a ani si to pritom neuvedomujete, ale vnútorne to akoby to podvedome vlastne cíti. Hej, že to vôbec
nemusí mať sformulované.
Hej, že by to ani nejak, akože teraz asi taký dobrý príklad by bol nejaké rodinné problémy, ktoré máte. A teraz akože veď viete o tom, že tie rodiny, ale teraz niekoho si ani nevšímate, ani sa tým veľmi nevenujete.
Ani ich
nechcete, ale že vlastne akoby to podvedomie, vy ich vlastne vždy riešite.
Ale sú tam, stále sú prítomné.
Hej, a to je vlastne ten problém, že bez toho, aby ste si to uvedomovali, to má priamy vplyv na vás a na vaše zdravie.
Áno.
Toto je to nebezpečné na tom vlastne.
Hej, a teraz vlastne aj to nie je isté, ale že možným únikom by bol len veľmi zásadný, radikálny rez do teraz zabehnutej, nie ideálnej, ale akej takej organizácie toho života. A na to sa tiež veľa ľudí neodhodlá.
No.
Alebo možno už neskoro, keď už zase tie možnosti nejakých náhradných dobrých riešení sú už tiež preč. Hej, že ako nie, život je komplikovaný.
No je.
Hej, aj pre aj pre ľudí, ktorí nie sú nejakým spôsobom chorí v tom zmysle, že by teda sa stali psychiatrickými pacientami. Sociálne príčiny. Hej. Myslím, že netreba chodiť ďaleko, hej, že tie trvalé charakteristiky prostredia, hej, teda hovoríme o makrosociálnych, teda veľkospoločenských, hej, teda politických, hej, ekonomických vplyvov, ktoré to sme už tiež nieraz možno spomínuli, hej, že akým spôsobom môžu doľahnuť, že sú ľudia, ktorí zase buď z dôvodu, že sú nejakým spôsobom zaujatí jednostranne alebo svojou prácou, alebo čo to nejakým spôsobom nevnímajú, ale sú ľudia, ktorých to veľmi, veľmi trápi, hej, že nejaká nespravodlivá organizácia vôbec svetového diania, nespravodlivé hodnotenie, zase sa len tak štrajkneme o tie médiá, hej, klamanie médií o situáciách, hej, ktoré sú jasné, hej, sme to v posledných reláciách sem tam hovorili. Mm. Takže tie makrosociálne procesy, no, navyše samozrejme, ovplyvňujú aj tie procesy bližšie, hej, tie nazývame ich, čo ja viem, mezosociálne a mikrosociálne, hej, že to, že ako funguje svet, sa nakoniec preniesie aj do tej každej jednotlivej bunky, aj do tej jednotlivej rodiny a k tomu jednotlivému človeku, hej, že tie, ak teda preskočíme tie mezosociálne, a to sú také tie, hej, pracovno-školské, nejaké takéto lokálne, až teda mikrosociálne v rámci medziľudských vzťahov, v rámci rodiny, hej, zase, ak v dôsledku zlej organizácie celosvetovej som nezamestnaný, hej, a teda tak, jasné, že sa to skôr či neskôr odrazí v partnerskom vzťahu, lebo nenosíš peniaze domov, tak na čo si my?
To už len otázka, hej, času, no, hej, kedy to príde na stôl, táto otázka.
Kedy sa to takýmto spôsobom nasolí, hej. Čiže tieto sociálne príčiny evidentne, hej, teda môžu tvoriť veľmi závažný zdroj oslabenia toho človeka. Faktom je, že teda tú svoju chorobnosť nadobúdajú vo svojich dôsledkoch zase takou nejakou transformáciou na tie psychické príčiny. Hej, to sú zase tie životné udalosti, keď to človek tak povie, ale ich zdrojom je tá sociálna situácia. A tie krátkodobé zmeny prostredia, opäť ako sociálne príčiny, tiež splývajú s tými životnými udalosťami. No a dostaneme sa k tým genetickým príčinám, z ktorých zase čím ďalej viacej poznáme. Hej, že ne...
Takto, spáme to takto, ešte teraz o tom nehovorte. To nám vlastne tá genetika ostáva na záver, tak si to idem, poďme si to oddeliť pesničkou. Aj časom ono nám to tak vychádza, že aby sme všetky tri stihli, tak teraz by sme si mali zahrať. Tak čo to bude táto
tak
dvojočka?
Tak zahrajme si teraz, to bude pesnička. A to nemôžem nepovedať, aj keď možno mi to bude otrepkané o hlavičku, že teda ju posielam aj mojej sestre Mire, ktorá už tu občas býva spomínaná.
No.
Často proti svojej vôli v našich reláciách. Ale...
No, ale s tým už asi veľa nenarobí v tejto chvíli.
Ale v tejto chvíli tým veľa nenarobí. Jednoducho Mira má dnes narodeniny. Mm. 30.
Tak to je dobré, že ste
marca.
Spomenuli.
Takže Miročka, srdečne ťa pozdravujeme a prajeme všetko najlepšie a aby sa ti darilo, aby si nám ešte v najbližších mesiacoch a rokoch mohla takýmto spôsobom pomáhať. A k tomu, aby sa to tak udialo, tak ti posielam pieseň Jany Kiršner, ale nie len samé Jany Kiršner, ale v spolupráci s momentálne veľmi letiacou slovenskou kapelou Felgrab, ktorá teraz vydáva dokonca aj nejakú nový album. A pieseň je známa, už teda znela aj inak, ale v tejto kombinácii mi znie úplne fantasticky, že, a povedzme si, hej, že aj na Slovensku je možné skutočne jednu, by som povedal, svetovú nahrávku vyprodukovať. Volá sa, že Duch mesta.
Tak Kiršnerová to o tom už presvedčila viackrát, že vie pesničky robiť, respektíve tí, ktorí tie pesničky robia. No tak blahoželáme samozrejme k tomuto životnému, dalo by sa podať úspechu, lebo to je úspech, keď človeku pribúdajú roky, to je fajn. Mnohí ľudia sa na to hnevajú, že bože, už mám toľko rokov a vždy na to vravím, buďte radi, že vám tie roky pribúdajú.
Nie, každému je to dané.
To je skvelé a ešte keď sa tak deje v zdraví, tak je to úplne úžasné, takže blahožel, my sa vlastne k blahoželaniu pripájame takisto aj teda v mene poslucháčov. No a poďme si teraz pustiť pesničku teda od Jany Kiršner, Duch mesta. Thank you.
mi stiela von. Tma sa korienkami prepletá. Letí duša voľná do sveta. Duch mesta ma víta a dvíha sa v tme.
Dáme si my túto Janku Kirchner trošku pod nami doznieť, lebo už tak kozerá na tie hodiny a ja neviem, aby sme ešte stihli tie genetické veci.
No, stihneme posti. Aspoň začať.
Tak poďme začať.
Už tu vidím, že ak tie hodiny ukazujú dobre, tak...
No, máme ešte nejakých 5 minút.
No, tak to nie je veľa, keď chceme ešte pesničku ďalšie pustiť.
No.
No, takže k tým genetickým. Hej, jasné, hej, že teda sú čím ďalej viac poznané. Dokonca existuje viacero, nie len duševných, ale aj duševných ochorení, u ktorých je známe, že existujú určité odchýlky, či už v chromozomovej výbave, či v génovej výbave, hej, ten gén ako taký ten, tá jednotka dedičnosti, hej, ktorá udála sa, že možno 30, možno 40 tisíc génov vlastne determinuje naše fungovanie, našu osobnosť. Tie sú vlastne na tých chromozómoch potom uložené. Ale ešte ďalšia vec je, že aj tie gény môžu byť rôzne. Hej? Že teda gény založené, alebo gény určené na tú istú vlastnosť alebo funkciu, môžu byť rôzne. Hovoríme tomu, že polymorfizmus génov. Hej? Že teda sú to gény rôzneho tvaru alebo rôznej funkcie. Čiže zase tá zložitosť už len z toho to je v celku jasná. A navyše, hej, ten vyšší výskyt psychickej poruchy v konkrétnej rodine, čo je taký, hej, čo prvé udrie do oka, že táto rodina, čo je náš poslucháč, nakoniec na to upozornil, zase nemusí byť len dôsledkom tej genetickej etiológie. Zase tu môžu zohrávať úlohu aj tie psychické a sociálne faktory. Už nehovorím o nejakej infekcii, hej, o odkúkaní vzorcov správania, hej, že teda odpozeraní. A navyše, keď sa to ešte skombinuje, hej, že teda je tam aj tá nejaká genetická, však samozrejme, keď je to dieťa svojich rodičov, a navyše ešte aj odpozerané vzorce správania.
Čiže vy robíte, že niekedy modely... sa na genetiku zhodí to, čo ani genetikov nemusí
teraz,
vlastne byť.
Hej, a chcem to teraz vlastne zdokumentovať, lebo to je častá otázka. To je častá otázka na nás, teda psychiatrov, že aké je riziko, aká je pravdepodobnosť, ak povedzme ja som nositeľom nejakej duševnej poruchy, že moje dieťa, moji príbuzní, hej, uh-huh, budú. A tu práve môžeme demonštrovať aj ten určitý rozpor, hej, medzi tou predispozíciou, teda tým nosičstvom určitej genetickej informácie, ktorá by mala viesť k vzniku duševnej poruchy a samotnou manifestáciou poruchy. Hej, že sme hovorili o tých identických dvojčatách, hej, že povedzme pre schizofréniu, hej, povedzme, to je taká...
To je častá vec, ktorá sa spomína v rámci genetiky.
V rámci genetiky, no, aj z praktického hľadiska, lebo je to časté, hej, v populácii 1% ľudí, hej, trpí schizofréniou, čiže to je jeden zo 100, hej, to je veľa. A keď ideme teda po tom nejakom genetickom strome, tak si uvedomme, hej, to sme hovorili, že tie jednovaječné dvojčatá majú 100% zhodu v genetickej výbave. Hej, majú rovnakú genetickú výbavu. Oni sa vlastne rozdelili to oplodnené vajíčko a z toho vznikli tie dve nové bytosti. Hej, že rovnakou genetickou výbavou. Čiže mali by mať 100% zhodu, hej, v tej nejakej. A riziko pre vznik schizofrénie u jednovaječných dvojčat je 48%. Hej? Mm-hmm. Čiže musia tam zohrávať aj iné faktory úlohu. Mm-hmm. Aj keď samozrejme, keď si porovnáme, že v všeobecnej populácii bežnej je to 1%, u identických dvojčat 48%. Jasno, tá úloha jasné. Genetiky je tam obrovská.
Hej, ale nie je to osud nemenný 100%.
A keď ideme teda ďalej po týchto schodíkoch, hej, že povedzme prvostupňoví bratranci alebo ujovia a tety, tí majú tú spoločnú genetickú výbavu asi 12,5% spoločnú. Uh-huh. Hej, čiže je samozrejme výrazne vyššie ako ľudia, ktorí nejakým spôsobom spolu nesúvisia. Čiže 12,5% sú nositeľmi spoločných génov a to zvýšené riziko alebo riziko rozvoja schizofrénie, ochorenia schizofrénie je 2%. Hej, teda dvakrát vyššie, čo je niečo, hej, keď si povieš dvakrát vyššie, dvakrát viac, keby nám dvakrát zvýšili plat, hej, tak sa človek poteší. Ale že dvojnásobné riziko pri 12,5% zhode genetického materiálu, hej, že zase to nesedí celkom dokopy. A nakoniec, lebo to je častá otázka, hej, aké je riziko pre mojich príbuzných. Hej, no je vyššie, je dvakrát vyššie, povedzme, že to je veľa, hej, keď hovoríme, že keby nám ten plat dvojnásobne zvýšili, ale 2% versus 98%, že nie, zase to také strašné nie je. Hej.
To záleží, ako sa na to pozeráte.
Zase ten uhol pohľadu. Hej. Ďalšie potom sú, povedzme, vnúci, hej, vnúci alebo nevlastní súrodenci, kde tá hej, však jasné, máš 4 starých rodičov, hej, čiže štvrtinová spoločná výbava, hej, u vnúka, hej, alebo povedzme u nevlastného súrodenca je tá polovica z jedného rodiča, hej. Tak tam je proti tým 25% spoločnej genetiky, spoločného genetického základu je tých 5-6% na pravdepodobnosť vzniku rozvoja ochorenia, hej, čiže zase o čo si vyššia, hej, u vnúka. A u súrodencov a detí, hej, teda tam už je polovičná zhoda genetickej výbavy, je to možno okolo 10%, hej. Čiže narastá pochopiteľne s tým zostupom tej genetickej výbavy tá pravdepodobnosť vzniku ochorenia, ale nie tým tak, tempom ako...
Tak, ale ako tam by... je to ale a na to treba vždy...
A to je zase to krátka, o čom budeme, hej, ešte hovoriť.
Budeme, ale už dnes nie, lebo musíme končiť, ešte máme poslednú pesničku, tak rýchlo ohláste, hráme a končíme.
No, ohlásime, však nedalo sa, myslím, nezaregistrovať úmrtie Viery Špinárovej. A čo k tomu ozaj už len dodať, že bola to rockerka par excellence so všetkým, čo k životu patrí. A možno do istej miery iste je to veľmi ťažké, ale niekedy v takých tých detektívkach a westernoch z divokého západu sa písalo, že umrel v botách, hej, alebo že zomrel v prestrelke na koni, alebo tak myslím, že ona tiež svojím spôsobom príznačne opustila tento svet vlastne v rámci, alebo krátko po koncerte, na ktorom spievala. No a myslím, že nejakým iným spôsobom sa s ňou nemôžeme rozlúčiť, ako to v jej skladbou, alebo to v jej nahrávkou, ktorou myslím, že očarila nie len Slovensko a Čechy, ale myslím, že celý svet, že jednoho dne sa vrátiš a to je také príznačné.
Tak a práve týmto sa rozlúčime, majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Ten se v rúži skryl a z rúže vúni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních zní. To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést. Dál v knihách všech zázraků
víš, sny zůstanou.